Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Tinig ng Pastol. Ito pa rin po si Monsignor Pepe Quitorio. Ang aking partner ngayon si Chris. Chris, kumusta? Ipagpatuloy natin ang ating, para bagang long time no si ano. Pagpatuloy natin ang ating interview kay Aileen. Ngayon naman, tanungin natin sa ano, tungkol sa...
Sa Youth Pinoy. Ate Aileen, ano ba tong Youth Pinoy na to?
Chris, ang Youth Pinoy ay isang bagong-bagong organisasyon na bumubuo ng lahat ng kabataang Katoliko. So, yung when you say kabataang Katoliko, hindi lang yun yung mga kabataan na active sa mga kanya-kanya nilang parokya, yung tinatawag nating mga parish-based organizations. We have transparochial organizations, meaning yun yung mga Catholic youth organizations na hindi based sa mga dioceses or parishes natin. Mm-hmm. So, kaya kasama kami ang Dominican Network dahil kami ay more or less institutional kami or academic ang nature naman ng organization. So, hindi lang kami, there's of course Couples for Christ, there's Salesian, Tercesian, and many others na organization na kabataang Katoliko ng ating simbahan. So
okay, maganda yung alam din natin to Chris eh. Mm-hmm. maganda yung mithiin ng Youth Pinoy. In fact, nung nadinig ko yung inyong, di ba, nag-ano kayo, nagkaroon ng planning, mm-hmm, strategic planning a week ago. Mm-hmm. Saan ba yun? Dun sa
Bataan po, Monsi. Nagkaroon kami ng strategic planning. Uh-huh. Kasama po ang aming mga advisors.
Pati si Bishop.
Kamo. Pati si Bishop Bailon, no other than the head of Episcopal Commission on Youth.
Uh-huh. Mayroon, mm-hmm, yung and gusto ko lang i-explore yung tinatawag niyo winning the world through the word. How is it? Winning the world, di ba yung magiging battle cry ng Youth Pinoy?
Kung mapapansin niyo po, Monse, dun sa ating pagbubuo ng salita, uh-huh, winning the world through the world through the word, mm-hmm, punong-puno ng W, no, Monse?
W,
tatlong W po, uh-huh, yon, tatlong mahalagang W ang bumubuo sa phrase na yon. Uh-huh. That is because as a means of evangelization, Youth Pinoy has a thrust to go to the online media, mm-hmm, which is the internet, to be its new portal for evangelization. Mm-hmm. So, kami po yung masasabi ninyong modern day missionaries. So,
Online missionaries.
Wow,
ang galing, ano? Mm-hmm. Kayong online missionaries. Wala pa akong naririnig na ganyan. Kayo, siguro you are the first.
We are the first effort of CBCP to, mm-hmm, bring together all the Catholic youth to explore new media as a means of evangelization.
So, may website na kayo, definitely.
Of course.
Ano yung address natin?
As the very word itself says, we are www.youthpinoy.com.
Pag-iulit nga,
www.youthpinoy.com.
Ayan. So, mm-hmm, pag binuksan natin doon, makikita kayo doon, right?
Hindi lang po kami, Monsi. Makikita, mm-hmm, nyo po ang iba't ibang mga news and mga features tungkol sa mga nangyayari sa mga kabataan, mga Katolikong kabataan ngayon. Mm-hmm. At the same time, makikita nyo ang mga member organizations natin ngayon na active. So, ito pong portal na to ay ginawa namin upang maging channel o yung tinatawag na place to meet together all, uh-huh, this Catholic youth group na iniimbitahan naming makasama namin dito sa aming bagong misyon na magpalaganap ng salita ng Diyos through online media at pagsagot na rin po sa panawagan ng ating Santo Papa na, mm-hmm, use the internet or the new technology to spread the word of God.
Magaling, tama 'yon. So, having said that, at mayroon na kayong website, anong immediate plans ninyo upang maipalaganap itong mission nga ng Youth Pinoy online? Anong mga konkreto na mga gagawin niyo dapat ng grupo?
Sa ngayon po, Monsi, since ang grupo is really very very young, in fact, isang linggo pa lang po ang aming isang linggo pa lang po ang simula ng kinilala ni Bishop na isa na tayo talagang organisadong grupo at may set of officers.
Matagal na kayong nag-organize nito.
Matagal na po kaming kumikilos upang paghandaan ng paggawa ng
website.
Taon
ba?
Nagsimula po ang panawagan ng CBCP, ECY, and Media Office almost a year ago. Sometime December, we had our first core meeting with this youth group. And yung isang taon pong yon na pinagdaanan namin ay preparations pa lang po para buuin ang grupo. So, para sagutin po ang katanungan ninyo, as of now po, since gusto namin, bago kami gumawa ng mga malalaking proyekto upang kumatawan sa ating simbahan, we would like to the group to be known first.
Okay.
Externally and of course sa grassroots natin o sa mga parokya natin.
Mm-hmm.
Dahil maaaring hindi po alam ng mga kabataan sa parokya or from other Catholic organizations na member sila technically ng organisasyon natin. Mm-hmm. Yun po ang immediate plan ng ating grupo ng Youth Pinoy na magpakilala tayo sa lahat through a launch.
So magla-launch muna.
Magkakaroon po tayo ng organizational launch at ng launch ng ating website.
May nakikita ako napakalaking potential dahil nga yung halos lahat ng Pinoy na mga bata ay technical savvy, if you may, magagaling sa internet. Halos lahat ng million-million na mga bata. In fact, when I was itong nakaraang Undoy, few hours nung bumagsak yung ulan, nasa online na yung mga bata. Facebook na ng mga video, na Twitter. So, napakalaking potential.
In fact, Monsi, if I may add to that comment, malaki po ang nagginampanan ng internet o ng online media para madaling magkaroon ng pagresponde o ng pagsagot sa lahat ng mga issues o ng kalamidad man. So, gusto naming gamitin ang potential o ang huge potential ng internet para makaabot sa mga kabataang ito. In fact, Monsi, nagkaroon na nga, kung tutuusin ang henerasyon po namin ngayon, online media or the internet is a subculture already.
Oo nga, so, the net generation.
Correct, Monsi. So, gusto naman nating sumabay sa agos ng panahon at sa lingwahe ng ating mga kabataan para makita nila kung gaano ka-dynamic ng simbahan, ng Katolikong simbahan sa pamamagitan ng ating mga kabataan.
Ang ganda. I'm very happy to hear that. Siguro marami din nakikinig ngayon sa ating mga bata. Kung halimbawa may mga youth groups na na-established right now and they want to join Youth Pinoy, paano gagawin 'yon?
They are of course very very much welcome to join us. In fact, may maaaring hindi nila alam pero talagang Youth Pinoy sila. Youth Pinoy, miyembro sila ng Youth Pinoy. So, simple lang po. Kailangan lang nilang mag-log on sa ating online community. Ang website po natin is www.youthpinoy.com. Now, kung gusto nilang maging aktibong miyembro na to take part on the activities and the projects of the organization, we are of course very much willing to include them in the working team that is right now preparing for the launch. You just have to call the CBCP office. Chris, siguro hihingin ko ang tulong mo sa number na yan ng CBCP office dahil ipapatch namin sila sa inyong opisina. Ano ba ngayon ang telephone numbers natin doon?
Well, since it's a project of the ECY and CBCP Media, nakiki-house tayo sa kanila ngayon. So, anyone who's interested to join the working committees behind the launch can contact us at 404-1612 or 527-4139. So, pero
ulitin mo, medyo mabilis yun.
Again, it's 404-1612 or 527-4139. Pero basically, yun lang po. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Ate Aileen. Once you visit the website, you can sign up for an account.
Then, pwede pala yun.
Magsa-sign up ka sa account na yun. Tapos, being a user, pwede kang mag-contribute. Actually, ang daming sections doon na pwede kang mag-contribute. We have this blogs.
Okay.
May mga Bible reflections na pwedeng manggaling sa mga youth mismo. Tapos meron din kaming mga sections doon about praise and worship songs. Mm-hmm. So yung mga may original compositions about their faith, they can send us their original compositions. Or kapag siguro may MTV sila, pwede namin i-feature 'yon sa website. So, Ate, aside from contributing articles dun sa ano, dun sa website, can you tell us about ano? Can you tell us about recruitment? Kung paano ano, kung paano dadami yung mga ano natin through word of mouth?
Okay. Kasi first and foremost, ang ating initial goal talaga is mapalawak ang ating online community dahil our portal is the first flagship project of Youth Pinoy as an organization. Mm-hmm. So, having said that, we have, I think, first and foremost, we need to establish membership through our online community and okay. to gather also the articles and contributions of these member organizations from different parish and transparochial group. As I said, magkakaroon tayo ng promotion para makilala ang grupo, pero yung launch natin, it will be open to everybody. In fact, kahit hindi mga Katoliko, basta kabataan, gusto naming Good. I-open ang aming launch right. dahil isa lang naman ang celebration natin gagawin. Uh-huh. Yan ay ang pakikibahagi at pagiging isa natin on our faith as one Christian community.
Wow, ang
evangelizing
galing, ano?
Through the internet.
The internet. Mm-hmm. Yan, we have barely 1 minute to go. Can you, pwede mong enumerate kung sino ang mga pangalan ng mga officers ng Youth Pinoy? Would you remember them?
Of course. So, Monsi, ang ating, very well represented ang ating Mm-mm. officers. Of course, I as
of course,
the
presidente.
Of course, ako po ang medyo
your captain
ng ating
Madam President.
Salamat po. Ako po ang captain ng bangka natin, ating barko. Si okay. malaki po tayo. Okay. Ang ating vice president external po ay nagmula naman sa Couples for Christ FFL mm-hmm. si Javi Padilla. Okay. Our vice president internal is from CFC also. She's Sky Ortigas. Siya po okay. ang nagsasaayos at nagme-maintain ng ating website at ng ating magiging editorial group. We have our secretaries. We have 2 secretaries, in fact, mm-hmm. Nonsi. We have Leia Dasigan from the Salesian Youth Movement and mm-hmm. from Kiro Group, si group. Uh-huh. Ate Badette Felix.
Okay.
And then ang ating treasurer, although baka iwanan tayo ni Kuya JP in the immediate future dahil mag-explore mm-hmm. daw ng opportunity abroad. Pero our standing treasurer as of now is Kuya JP Atienza from okay. the pro-life movement.
Alright.
So that comprises our set of officers as of now.
Meron pang isa?
Of course! Bakit ko na makakalimutan? Katabi ko siya ngayon, Monsi. Ipakilala mo ang iyo sarili, our Secretary General.
Yeah, she's from beyond the sidelines cheering for the group na lang.
No. Ang ating napakasipag and very effective na Secretary General, of course, Chris Bayos from CBCP office.
Okay, maraming salamat sa paglulumod dito sa aming programa, Aileen. Thank you very much. Our best wishes na sana maging magaling, maging talagang totoong missionaries. Sabi nga nila, OMG, Online Missionaries of God. Maraming salamat po.
Ang Dinig ng Pastor.